det private massemedie. Sådan kalder DR podcastmediet i den spritnye rapport Medieudvikling 2020, hvor public service-mastodonten tager temperaturen på, ja, tendenserne i danskernes brug af elektroniske medier. Rapporten er udkommet i dag, og i den anledning har podcastmagasinet Tradition 2 taget en snak med DR's medieforskning om udviklingen på podcastmarkedet. Og da der er masser at tale om, har vi ryddet fladen for nyheder og andre indslag i dagens anledning. Mit navn er Magnus Krabbe. Rasmus Kide og Peter Niel, velkommen til podcastmagasinet for tredje gang.
Tak.
Tak skal du have.
Denne gang så sidder vi altså ikke over for hinanden i studiet, ligesom vi plejer, men jo må på grund af coronaen optage interviewet over nettet. Men lad os håbe, at det nok skal blive rigtig fint alligevel. Ligesom vi plejer, så lad os lige starte med at kigge på sådan tallene helt overordnet. Hvor mange lytter til podcast i Danmark?
Jamen i 2020 er det i gennemsnit, jeg har lige trukket de, kan man sige, dugfriske tal, og der er det i andet halvår 27% af danskerne, som lytter til podcast hver eneste uge. Og det er en stigning fra 2019, hvor den lå på 24%, så vidt jeg husker. Så sådan en 3% på en gang sted. Og det flugter egentlig meget godt med de udviklinger, vi også har set altså de tidligere år. Måske det, kan du sige, ikke helt lige så eksplosive vækstkurver, men det er stadig altså rigtig, rigtig flot vækst for år til år, vi ser.
I selve rapporten, der står jo faktisk 26%. Kan du lige forklare, hvorfor du så siger 27 nu?
Ja, det kan jeg godt. Det er fordi, da vi skulle sende rapporten til tryk, der havde vi data for, hvad hedder det, første halvår 2020, og der lå den på 26%, og i, altså det er få dage siden, der fik vi simpelthen data for andet halvår, og regner man gennemsnit nu af hele året 2020, så lander den på 27%. Så det er derfor.
Hvordan ligger det i forhold til jeres forventninger?
Jeg synes umiddelbart, at det egentlig flugter meget godt med, hvad vi havde forventet os. Altså det vil sige, som sagt, vi ser et medie, som stadig vokser, og vokser sådan forholdsvis pænt faktisk. Men man ser jo nogle gange, at de her nye medier kommer lidt i nogle skvulp, og der så vi måske et større skvulp i sådan 17, 18, 19. Der var vækstkurverne lidt større, og nu ser vi noget, der er lidt mindre. Men jeg synes, det umiddelbart flugter meget godt med det, vi kunne forvente egentlig.
Det sidste år så vi jo den her meget eksplosive vækst, ikke, fra 18% i 2018 og til 24% i 2019. Og da vi så snakkede sidste år, der sagde du, Peter, at I var i tvivl om vi var midt i sådan en fortsat eksplosiv stigning, eller om markedet nu lige skulle finde sig selv, og vi ville se en lidt fladere kurve. Er vi blevet klogere på det?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi corona har jo ligesom sat mange af de her, hvad skal man sige, kontinuerlige linjer, som vi medieforskere elsker, lidt på standby. Jeg tror, jeg sagde sidste år, at vi så det her som et konsolideringsår, altså at vi havde en kraftig vækst 17, 18, 19, som Rasmus sagde, og så var det som om, at markedet ligesom skulle tage luft ind og forberede sig på det næste sprint. Og jeg vil sige, at en ud af to af de præmisser er opfyldt, for vi har set i løbet af i år alle de store internationale giganter på det her shopping spree, som de har været på, for de har købt alt, hvad der hedder uafhængige ting, har de fået købt osv., og konsolideret sig og fået lagt strategi, og vi kan komme ind på det lidt senere, den her balkanisering, som vi er begyndt at kalde det, af podcastlandskabet. Og det tror jeg er fundamentet også på det danske marked, for at vi næste år måske ser, at de virkelig går i aktivt til værks med markedsføring, nye produkter, nye platformer osv. Så corona har lidt måske gjort, at vi må vente lidt længere med at se, om det her det er, nu er vi sådan mere nede i en organisk rolig vækst, eller vi ser bare, ligesom de trækker luft ind, inden at de tager et spring igen. Jeg har svært ved at se det kan gå begge veje, men altså, der bliver lagt så mange penge, så mange kræfter i det her, så ja, der må ske noget i 21, tror jeg, når vi kommer lidt videre end corona, tror jeg.
For to år siden, i den rapport, I udgav for to år siden, der indførte I udtrykket, at lyden er inde i sin anden guldalder. Er vi stadig det?
Ja, det er det. Altså, lyden er stadigvæk i sin anden guldalder. Altså, det er stadigvæk lyd, der bliver talt om som det nye hotte. Altså, lyd er jo på alle slæber. Det er ikke bare inden for lyd, altså lyt til det. Vi ser det jo også på de sociale platforme nu, med de her nye tendenser inden for sådan noget som Clubhouse, og de her nye sociale apps. Altså, lyd er bare på alle slæber. Alle vil investere i lyd. Så man må i hvert fald sige, at lyden er i sin anden guldalder. Jeg vil dermed også sige, at vi har jo kaldt artiklen det private massemedie, og det er ligesom for at sige, nu tager vi niveauet højere op igen, og siger, nu er vi her som et massemedie. I de unge grupper er vi jo nærmest 50% af 50% af befolkningen, der bruger det ugentligt. Og så er vi så på de 27 generelt. Vi er ved at være der med et massemedie, og vi særdeleshed i en guldalder, fordi alle taler om lyd.
Ja, det du refererer til her, det er jo, at i rapporten, jeg lavede her, der er der en artikel, som er helt dedikeret til podcaster, som du også siger. Så er rubrikken i den artikel det private massemedie. Hvad mener jeg med det udtryk?
Jamen, altså det vi egentlig mener, som også er noget af det første, jeg mener, vi slår an i artiklen, det er det, at vi kan se, hvor meget det betyder det, at man lytter med sig selv, når man lytter til podcast. Altså, at man ikke skal tage højde for andre faktisk. Altså, når vi er vant til at streame foran TV'et eller ved computeren, eller høre radio for den sags skyld, så er der som regel andre, som der skal være en eller anden forventningsafstemning om, hvad er det, vi skal bruge vores tid på her. Men når det kommer til podcast, så kan man lægge alt det væk i de fleste tilfælde, og fokusere fuldkommen på det, man selv har behov for i situationen. Det skal du sige, den mood, man har lyst til at være i, men også det indhold, man gerne vil dykke ned i. Og det giver nogle helt andre betingelser for det her medie, og det smitter jo også af på det indhold, vi kan se klare sig særlig godt.
I det her interview skal vi jo både kigge lidt tilbage på medieåret 2020, og så skal vi prøve at kigge lidt fremad. Men vi kan jo ikke kigge tilbage på det år, der er gået, uden at nævne elefanten i rummet, coronakrisen. Den har jo ændret vores vaner helt vildt, og jo dermed også vores medievaner. Hvad har hele den her krise betydet for vores podcastforbrug?
Jamen, hvis vi starter sådan i niveauerne for lytningen, kan man sige, så kunne man se under den første nedlukning i foråret, jamen så betød det, at vores podcastlytning faldt en lille smule. Vi kunne se det både på de niveauer, vi ser på vores egne podcast i DR, sådan across the board. Det var ikke nogen, der var særlig ramt, kan man sige, men det var over det hele. Og så kunne vi jo også se det på podcastindex.dk, at det var noget, der ramte markedet generelt. Så det, at vi ikke skulle transportere os på arbejde så meget længere, gjorde, at man havde lidt svært ved at få måske indpasset den mængde podcast, som man kunne før nedlukningen. Vi kan så se her i anden del af nedlukningen, der er det som om, egentlig både hvad gælder Flow Radio og podcast, at man lidt mere er blevet bedre til at få det tilrettelagt på en måde, hvor at det her det er blevet, nu er jeg nødt til at sige det, new normal, men på en eller anden måde har folk alligevel fundet en måde, hvor de stadig hører faktisk ret meget podcast, og lige så meget som før nedlukningen her i anden runde, mere eller mindre.
Det vil også betyde en masse for udbuddet, har det ikke det? Altså jeg tænker, det har vi da i hvert fald selv oplevet, det er nemmere at producere podcast i en coronanedlukning end så mange andre typer medier.
Altså vi har jo set en eksplosion af udbud, og vi har også set en modsvarende vækst i, ikke helt med modsvarende, for der er blevet produceret rigtig, rigtig meget mere podcast, og lytning er gået flot fremad. Det, som vi kan se, det er, at det er nogle bestemte genrer, der i særdeleshed har klaret sig godt her under nedlukningen. Altså selvfølgelig sådan noget som corona-podcast ser vi jo buller frem. Og så ser vi selvfølgelig også det med det amerikanske valg, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Og har klaret sig rigtig, rigtig godt. Der er nogle betragtere af mediet fra USA, blandt andet Eric Nysom, som også andre, så har peget på, at den fuldstændig absurde tilvækst af corona, præsident Trump, altså politiske podcast, og så særdeles aktualitetspodcast, altså opdateringer generelt. Den vanvittige vækst, vi har set på de tre områder, den kan ikke fastholdes i 2021, fordi grundlaget er ved at svinde for dem. Og en sidste ting, som jo også er interessant for os alle sammen, det er, at når Rasmus beskriver den her udvikling om at virkelig kunne se, hvordan vores hverdag blev ødelagt i foråret, og det hele gik i skud og mudder, og lytningen faldt, og alt var forfærdeligt, og så ser vi lige så stille og roligt i efteråret, hvordan man finder en new normal i sin hverdag, og ligesom der vil vi godt måske våge, du ved ikke, om Rasmus er med på den, men der vil vi godt våge et halvt øje og sige, at når vi normaliserer vores hverdag, nu tænker jeg corona, så vil vores medieforbrug også blive normaliseret, sådan at de ting og de niveauer, som vi har set fra før corona, det bliver lidt det samme her, når corona svinder hen med vaccinen. Det er i hvert fald det, som vi er ret enige om.
Jeg kunne godt tænke mig at tage lidt mere ned i det her med genrerne, fordi I har jo i forbindelse med den her rapport, har I jo undersøgt ret eksplicit, hvad det er for nogle genrer, vi rent faktisk lytter til. Og udover at samfund og nyheder og politik og sådan noget jo helt klart er det, danskerne lytter til allermest. Og nu har I lige forklaret, hvordan det også kan være, at det eksplicit er sådan lige år. Hvad kan vi ellers sige omkring, hvad det er for nogle type genre, vi lytter til?
Det kommer lidt an på, hvilken målgruppe vi snakker om, som vi også prøver at ligesom tegne et billede af i artiklen. Og et sted at starte er i hvert fald, kan man sige, true crime genre, som vi ikke har nævnt endnu, mener jeg, men som simpelthen er kæmpe, kæmpe stor, og i vores undersøgelse er den rigtig, rigtig stor, særligt blandt kvinderne. Det er også noget, vi kan se. Vi har adgang til for eksempel Spotify's brugerdata. Det er nogle af de DR-podcaster tilgængelige, der kan begynde at kigge på. Og der kan vi også godt se, at de har en kvindelig slagside. Så det er ikke kun noget, som vi kan se, når vi spørger dem. Det er altså også noget, vi kan se i den måde, de forbruger podcasten på.
Ja, der kan vi se, hvis jeg bare lige må bryde ind her med tallene, så kan vi se, at 20% lytter til true crime. 28% generelt, men lytter til true crime. Men bag de tal, der ligger det altså, at det kun er 20% blandt mændene og hele 39% blandt kvinderne.
Lige præcis.
Som så også er markant den største genre blandt kvinderne, hvor der vel er en 10 andre genre, der er større blandt mændene. Er det ikke rigtigt antaget?
Jo, præcis. Så det er ikke, fordi mændene ikke kan lide det. Det er ikke på den måde, at det er ikke på samme måde som sport, som fuldkommen ryger over i blandt mændene. Men det er det, at det bare er så markant større kvindelige genre, ser det ud til i hvert fald.
Kan I se, der er nogle ændringer? Altså, er der sket noget på det her marked i 2020 i forhold til genrerne? Er der nogle nye ting, der er sådan her dukket op?
Den her analyse, vi har lavet, er jo sådan en standalone. Altså, vi har brugt rigtig mange kræfter på at få sådan et helt stort grundlæggende forståelse af, hvad det er, danskerne bruger af genre. Hvis vi skal tale udviklinger, så skal vi ind og kigge på de store internationale platformes altså udviklingscharts, som vi kan følge år for år. Og der har Spotify selvfølgelig deres årsopgørelse, Apple har deres årsopgørelse, også noget, som hedder Chartable, har deres årsopgørelse. Og på tværs af dem, der sidder vi og følger med og prøver at se, hvad er det, som vi særligt kan se, har vækst, altså god vækst. Og som Rasmus sagde, så er det særligt samfund, som er det store og altid har været det. Det er true crime, som er det største og altid har været det. Og så er det aktualitet, der er det store og altid har været det. Og så er der selvfølgelig en masse forskelle, man kan dykke ned i artiklen omkring, hvilke grupper, altså unge er mere til comedy, og kvinder er mere til true crime, mænd er meget til aktualitet og sport osv. osv. Men når vi så ser på, ikke hvem der ligger højt i listerne, men hvilke genrer, som sådan har haft store vækstrater, og nu ved jeg godt, at så straks så kommer ordet ja, men altså fra 0,0001 til 1, det er meget, ikke? Men stadigvæk, der er nogle genrer, der rører på sig, kan vi se. Og der har vi identificeret et par stykker, som vi synes er interessante. Den første, det er det, som man problemet med de her genrer, de putter mange ind under den hat. Men de hedder business og erhverv, og det dækker altså alt fra sådan noget, som vi kender hjemme som Millionærklubben, men det er også noget som Planet Money, det kan også være sådan noget som, du ved, life-work balance, altså hele den her type podcast, at den har vi set, at den har faktisk haft den største vækst, altså inden for genren. Så der er noget der, som ser ud til virkelig at røre på sig. Vi ved herhjemmefra, at Millionærklubben klarer sig rigtig, rigtig godt, når vi ser på de overordnede podcastindeks. Så det er derovre, der sker noget, kan vi se. Det kan selvfølgelig have haft noget at gøre med året, vi har været igennem, men jeg tror også, det er noget om et behov i samfundet, måske inden for, alt afhængig af hvilke genre vi snakker om, inden for, altså over genren, business erhverv. Det andet, som vi har lidt fidus til, det er et meget underudviklet område, som vi slet ikke har talt om før, som fylder utrolig meget på radio, og det er sådan noget som regionalitet. Vi har ikke rigtig set det sådan som et markedsfænomen endnu, men vi har set, hvis du kigger ind i NPR's tal, altså den amerikanske public service organisation NPR, de har lige lanceret det her fænomen om, at de har en pendant til den danske orientering, som hedder Consider This. Og det er sådan, du skal se på det, det er, at de har en app, det har vi også nu, det er Lyd, og de har den, der hedder NPR One. Og i den, hvis man lytter gennem den, så kan man geografisk få sig få det indstillet sådan, at hvis jeg bor i Aarhus, hvis vi nu bruger en dansk pendant til det, så får jeg orientering, men med mine regionale historier og nyheder i det. Og den, siden de har lanceret det i deres Consider This-format, der har de haft, det har været det største eller det hurtigst voksende format i NPR's historie. Og når vi så tænker tilbage og tænker på, hvad for nogen de har haft, altså hvilke formater de har haft som under NPR-paraplyen, så siger det faktisk meget om, at det her, det har ben. Altså at hvis de med det her greb kan gøre et program, som har ligget der længe, for det til at vokse så meget, så er der måske noget om det. Om det er så formatet, om det er den smarte metodik, de har ved hjælp af at bruge deres app, eller hvad det er, det er selvfølgelig lidt svært at pege på, men der er ingen tvivl om, at regionalitet for eksempel, altså P4 på Flow, er jo markant Danmarks Radios største kanal, så regionalitet er jo en spiller. Det er bare måske, hvad er det på podcast? Og der kan være, at der er en nøgle der, og det er i hvert fald noget, jeg vil følge meget, meget tæt det næste stykke tid, fordi hvis NPR kan få det til at vokse så meget, så er der noget i det. Det kan være, at det er mere et public service-fænomen end sådan mere generelt podcast-fænomen, men det er i hvert fald noget, som vi kommer til at følge tæt.
Det vil sige, du tror, eller man kunne godt forestille sig, at vi inden for ganske få år måske har et podcast-udbud i Danmark, hvor man både har DR's regionale stationer og de lokale medier rundt omkring, som faktisk også udgiver podcast med regional indhold, og der vil være et marked for det?
Altså, nu bevæger vi os virkelig over i at spå om fremtiden. Altså, vi følger det meget tæt i Danmarks Radio, og det er klart, at det her, det falder også meget ind under den hat, som måske er mest Danmarks Radio, ligesom den gør over i USA på NPR. Mm. Hvis jeg skal forsøge at smyge mig udenom dit spørgsmål og samtidig svare på det, så vil jeg pege også på Australien, hvor de er begyndt at lave den samme form for regionaliseret nyhedsformidling i Australien. Altså hver stat har sin nyhedsformidling, og det er under den her Murdoch privat, altså Murdoch-aviserne derovre. De har jo en avis i hvert stat i Australien, og de er begyndt at lave sådan et samarbejde også, sådan at hver avis har sin regionale, som så samlet bliver koblet op til en national nyhedsformidling, så de på den måde også laver en model lignende den, der vi ser på NPR. Den har jeg ikke rigtig fået data på endnu, men jeg ved bare, at det er noget, de satser på. Og når man sådan ser de her små ting popper op rundt omkring, så er det, vi følger den med spænding. Så hvis Murdoch også kan få det til at virke i Australien, så er der måske også en kommerciel model for det. Der er ingen tvivl om, at det her er noget, som er interessant public service-mæssigt, fordi det er jo en af de grundpiller, vi står på, at vi skal være nyhedsformidlen til alle danskere. Så på den måde er det jo lige ind i vores DNA. Men kommercielt, det kan jeg ikke se nu. Jeg ved, de forsøger i Australien, men om det lykkes, det, jeg har ikke fået tal endnu.
Hvis vi prøver at bevæge os lidt videre og snakke om noget af det, I var kort inde på til at starte med, nemlig platform, så har I jo også undersøgt, hvilke platform vi bruger, når vi lytter til podcast. Hvad har I fundet ud af her?
Det er noget, vi har, kan man sige, følger løbende, fordi det er et ret interessant område lige i øjeblikket, som Peter snakker om, den her balkanisering, som han sikkert kan få lov at uddybe lige om lidt. Men i øjeblikket kan vi se, det vi har set et stykke tid, altså det vil sige, at de tre store tjenester, det er først og fremmest Spotify, så har vi DR's Radio Player og Apple, som ligesom ligger, hvor Spotify har taget føretrøjen på, kan man sige. Her ligger Podimo, så vi kan se på, det er 2% af den danske befolkning, der siger, at de bruger Podimo i øjeblikket. Så den er jo kommet på banen, kan man sige, men ikke helt braget igennem, og ligger ikke helt på niveau med de andre her endnu. Så er der jo selvfølgelig det, at det er meget afhængigt af, hvem der lytter, hvor de lytter henne. Og der kan vi se, at Spotify er simpelthen by far den største platform for de unge. Så alt blandt dem mellem 15 og 31, det er ja, all about Spotify, kan man sige. Og herefter kommer vi så Apple, og til sidst kommer DR i den her portfølje. Men skængel, når man går lidt ældre op, jamen blandt de mellem 32 og 46 år, er det Apple, der er den primære tjeneste, og blandt dem, der er over 46, der ser DR's tjeneste og DR's indhold ud til at have en slagside. Så det er sådan i tallene, kan man sige, sådan det ser ud i øjeblikket.
Og hvad er jeres reaktion på de her tal? Er det som I forventede, eller er der nogle ting, der overrasker?
Jamen man kan sige, at det har været sådan her i et stykke tid i virkeligheden. Så på den måde overraskede det sig ikke så meget. Det, hvis man kigger bare nogle år tilbage, så har det måske nok overrasket mig, hvor hurtigt Spotify har kunne slå Apple af pinden. Altså hvor massivt de er sat, altså gået ind i det her område, og de har jo købt op både af platforme og alle mulige ting, men jo også altså Joe Rogan og Kim Kardashian, og det er også, hvad hedder det engelske par der, Harry og hvad de hedder, tror jeg også, de har fået. Ja, mener jeg også, de har fået til. Altså, så det er jo sindssygt, hvor meget de satser på det her i øjeblikket. Og vi kan jo se i tallene, at faktisk sat ud til særligt blandt de helt unge og give på det. Så det, at de unge får en, kan man sige, en convenient tjeneste, for at bruge det ord, vi har snakket om i nogle af de tidligere artikler, hvor de både har deres musik liggende, men altså nu også deres podcast, det ser ud til at give rigtig god mening for mange unge, tydeligvis.
Ja, en interessant ting her er jo også, hvorfor pokker Apple ikke gør noget. Og indtil sidste uge har de faktisk forholdt sig meget, meget stille. Og hvis jeg må tage den og sige, jamen, hvis du tager udgangspunkt i Apple, som faktisk har ejet det her, altså hele podcast kopper jo af Apple, altså det at podcaste, det er jo for en Apple Pod. De har fuldstændig ligget stille og været den her platform, hvor man så gratis har stillet indhold til rådighed. Og man har ikke rigtig kunne forstå, hvorfor der ikke blev gjort noget. Sidste uge var der et tech-nyhedsbrev, der var fremme med en kilde, som siger, at nu er de faktisk begyndt, og de plejer at være rimelig velinformeret, at sige, at de har faktisk tænkt sig nu at komme med et eksklusivt tilbud. Og det ikke alene siger noget spændende omkring markedsfordelingen mellem de store, altså vi har også set Amazon rykke, vi har set Sirius FM rykke, vi har set Google prøve at rykke, vi har selv set Twitter begynde at rykke, og nu selvfølgelig mest klart Spotify er begyndt at rykke. Men hvis Apple begynder at rykke med det her, med at begynde at sætte hegnspæle op omkring deres eget indhold på Apple-platformen, så er det det, der gør, at vi får et nyt marked. Det er det, vi har talt om længe, og det er det, vi taler om, når vi snakker balkanisering. Og balkanisering er jo med udgangspunkt i det tidligere Jugoslavien, hvor alle levede under samme paraply, og så bevægede sig man fra den her samlede land, Jugoslavien, til sådan en masse små, frie, uafhængige og indbyrdes aggressive enheder med hver deres identitet, som man skulle så knytte sig an til. Og man kunne ikke knytte sig an til flere, man kunne knytte sig an til én, fordi jeg er, du ved, Spotify, eller jeg er Apple, eller jeg er, du ved, Kroat, eller så videre. Så det her begreb balkanisering er noget, jeg har set rundt omkring blive brugt om den tilstand, vi er på vej ind i. Altså en masse uafhængige indhegnede, hvor man skal betale et fee for at være med. Og hvis Apple hopper med på den, så kan det godt være, at det er, du ved, begyndelsen til enden, som en anden berømt mand engang har sagt. Og så vi skal altså ud og se på, at vi skal betale for vores indhold, som vi kalder for tv.
Hvordan, hvis vi skal prøve at bevæge os lidt ind på den danske vinkel på det her, så kan vi jo se, at udover vi har fået Podimo, som jo blandt andet har lavet en podcast med dronningen, apropos det her med Spotify og Harry og Meghan, ikke, så har vi jo også set, at det er blevet mere og mere udbredt, at de danske medier forsøger at lave deres egne platform. Altså Politiken har en podcastplatform, Berlingske har, hvad hedder det, lavet den her 24/7 podcastplatform. Vi ser Egmont og Aller og flere forskellige af de her medievirksomheder ligesom prøver at lave deres egen økosystem. Hvor ligger vi henne på det danske marked i forhold til platform?
Altså vi ligger jo, vi kan jo se pangdangen fra det amerikanske, fra det internationale til det danske. Det danske er lidt anderledes, og det har noget at gøre med, at Danmarks Radio har den rolle, den har. At Danmarks Radio i år har jo skubbet på den her udvikling og ligesom lagt kræfterne, og nu er markedet så moden, at nu hopper alle de kommercielle på, og sådan er det jo. Sådan har det været med alle medieudviklinger. Så der er ingen tvivl om, at alle forsøger lige nu, og jeg synes det bedste eksempel af dem, du har af dem alle sammen, det er det, som jeg vil definere som Podimos store sats her med forårsskiftet med Mads Steffensen. Fordi det er det, som bliver spændende at følge. Fordi hvis de lykkes med den, altså dybest set har de lavet en Joe Rogan på dansk. Ikke?
Ja.
De har taget den markant mest, at nu spørgsmålet, det er jo det, der også ligger op til debat, er det formatet, eller er det manden? Fordi man kan ikke få formatet jo, nu kan man sige, formatet er sådan forholdsvis generisk, men man har taget manden, og hvis nogen kan bryde den lydmur, eller det glasloft, kan man sige, omkring at gå fra gratis til betalt indhold, altså fra gratis indhold til billetsælger, altså man vil have manden, der sælger indholdet mere, end man vil have indholdet, så er det nok Mads Steffensen. Det vi har set fra de forløbige tal fra egne platform er, at der er ikke en risse i formatet Monopolet med Sara ved roret. Men det er sådan noget her, som vi skal følge meget tæt, fordi det har noget at sige selvfølgelig omkring udvikling af programindhold, men det er så sandelig også noget at sige omkring udvikling af, hvordan vores struktur på markedet kommer til at se ud. Så en lille dansk model af den store internationale udvikling, tror jeg godt, vi kan sige. Hvad siger du, Rasmus?
Jo, altså jeg synes jo, fra det her perspektiv, kan man jo også godt være selvfølgelig ærgerlig over, at Mads Steffensen ligesom både forlader tv og podcast, men som medieforsker, hvis man skal have de briller på, så er det jo sådan en virkelig en case på...
Juleaften for medieforskere.
Ja, det kan lyde sådan lidt bizarrt måske, men det er jo sådan næsten en best case på, kan det her lade sig gøre? Og på den måde bliver det jo utrolig interessant at følge, hvorvidt at det lykkes dem, og hvad der det hele taget kommer til at betyde, både for markedet det hele taget.
Men altså, vi kan jo se med Podimos tal, altså i det vi har indtil nu, det vil sige, det er jo før A-holdet kom til. Men der kan vi se, at det er en lille spiller, men i nogle målgrupper, altså 2% generelt, så hvis jeg husker, Rasmus, og så op omkring 6-7 i den målgruppe, de er bedst fattige, hvilket er dem i 30'erne. Og det er jo det, hvis du skal se, om de kan vækste det, altså til, hvad skal man sige, at komme op og bide de tre store i haserne, hvis lad os sige det på den måde, ikke? De tre store nævende, så Spotify, Apple og DR, ikke? Altså det er der, det er også det, der med platformen, om vi kan se det i de generelle tal om et halvt år, vil det så være, eller et kvartal.
Jeg kunne godt tænke mig også lige spørge ind til noget andet omkring det her. Nu har man jo været vant til, som podcastlytter, jeg selv Apple-bruger og bruger Apple Podcast, der har lyttet stort set alle mine podcast gennem Apple, og så efter Podimo var kommet, og der var bygget betalingsmur op omkring nogle af de podcast, jeg egentlig var glad for at lytte til, har jeg måtte skifte, så jeg lytter lidt til begge platformer, og så tester man selvfølgelig nogle forskellige ting af. Men vi ser jo også de her forskellige medier bygge deres egen platform, altså Politikken, Berlingske, Egmont osv. osv. Skal vi som forbrugere af podcast til at vende os til, at det bare sådan, det bliver? Eller er der nogle af de her forskellige platforme, der må dø i forsøget på at skabe deres egen platform?
Altså, ja, det er jo i virkeligheden, jeg tror, vi skitserer det op i artiklen som noget af det sidste. Jeg tror, vi skriver, at der er lagt an til en kamp mellem convenience og content. Og der kan man sige, der har brugerne jo også en del, der skulle have sagt, altså er man villig til at skifte fra platform til platform og tage pengene op i lommen, når man gør det? Eller det, man kan sige, der er særligt for podcastmarkedet, er, at udbuddet er så altså maksimalt, så kæmpe stort, at hvis der ikke lige er den sportspodcast, du godt kan lide, så er der højst synlig anden lige ved siden af, at du kan få gratis på de her store samlere som Spotify og Apple. Og det kan godt være, at der er nogen, som siger, jamen lige præcis på podcast er jeg ikke villig til at skifte tjeneste, som vi er vant til at se det på tv-streamingmarkedet. Fordi at udbuddet af indhold simpelthen er så kæmpe stort. Omvendt må man sige, vi ved jo også, at podcast er et meget intim medie, hvor man bliver lidt forelsket i sin podcast, og det kan jo tale for, at man er villig til at betale mange penge, og det er jo noget af det, man har set flere steder, både reklamemæssigt er podcast et rigtig godt sted at sætte ind, men jo altså også, det er et sted, hvor at for eksempel Spotify har fået betalende brugere igennem podcast, fordi på podcastmediet er man ikke villig til at nødvendigvis hele tiden at lytte til reklamer, der skal man i hvert fald få det lige, når man har behov for det. Jeg tror, vi lægger op til artiklen også at sige, vi ved det ikke helt, det er lidt et kedeligt svar, men det kan gå begge veje, vil jeg sige.
Ja, fordi den udfordring, man har som medieforbruger, en af de udfordringer, man har, når man læser nyheder på nettet, er jo de her med, at man rammer de her betalingsmure. Det er jo ikke, fordi man ikke vil betale for indholdet, men nogle gange kan det også bare være ret voldsomt, hvis man både skal have et abonnement til Politikken og Berlingske og Information og Jyllandsposten, og hvad er nu alle de her forskellige mediehus hedder, som man måske gerne vil ind og læse nogle artikler på. Og det er vel lidt det samme, der kan gøre sig gældende for podcast. Altså, at man ender med i virkeligheden at få et mere fragmenteret medieforbrug, fordi du kan ikke have abonnement alle steder. Så det her med at kunne vælge en podcast der og en podcast der og så videre, kan vel blive ret udfordrende, tænker jeg.
Ja, altså er content king, eller er convenience king? Altså det er det, der er det store spørgsmål. Vi ser jo også, altså når jeg ser på fremtiden, så synes jeg allerede, at vi har en case omkring sport. Sport er ligesom altid det, som man først kan se på tv for eksempel. Hvis man taler over, hvis man virkelig er fodboldfan, og man gerne vil følge med i flere ligaer og så videre, så skal man jo efterhånden i princippet have, jeg ved ikke hvor mange abonnementer for at kunne følge med i dansk fodbold, i engelsk fodbold, i tysk fodbold, i svensk fodbold, spansk fodbold, og Altså, der er jo snart en station for hver af dem. Og du har efterhånden rigtig mange penge op i lommen, hvis du skal følge med. Herhjemme, når vi så ser på fodbold, ikke, der er jo også nogle forretningsmodeller, der er begyndt at tegne sig. Altså nu, så det, som nok er den største herhjemme på det område, det er den, der hedder Mediano. Og de har jo truffet et bevidst valg om at ikke at vil have nogen form for betalingsmur, og de gør det så ved hjælp af samarbejdspartnere også, og sponsorer. Men altså, der er ingen tvivl om, at når vi får den første, fordi det er jo meget, hvilke eksperter, hvilke pundits du vil følge osv. Så jeg tror, det der er det interessante her, det er, hvor intenst knus elsker man et givet format til, at man vil flytte. Og det er også derfor, at Mads og Monopolet kommer ind igen. Altså, han er jo nok den mest, eller hans format i hvert fald, det er også det her spørgsmål, er en af de mest knust elskede formater herhjemme. Altså, hans format er jo en forlængelse, eller en kopi af det format, der var kommet før Mads og Monopolet, der hed Spørg Bare. Så på den måde kan man sige, det er jo et generisk format. Men altså, tror vi på, at folk vil betale, nu har de sat ned til 50% her i en overgangsperiode, men altså vil betale de her, den nye satser som omkring 62 kroner om måneden, at kunne høre masser af Monopole månedligt. Det er 12 kroner eller sådan noget, 15 kroner per afsnit, plus arkiv selvfølgelig, når den tid kommer, fordi arkivet ligger jo i øjeblikket hos DR, ikke?
Jo, og man har så et gratis alternativ, hvis man kan, hvis man gerne vil have Monopolet, men kan leve med, at verden er en anden, ikke?
Det, jeg prøver at nå frem til, det er, hvor mange ting har vi lyst til at betale for? Fordi hvis det står til troende, at alle bliver små lukkede enheder, og man skal følge, lad os sige, 5 forskellige enheder, så er vi jo hurtigt oppe, hvis 60 kroner eller 50 kroner bliver det nye betaling, altså nu hedder det måske 100 på tv-markedet, så hedder den 60 på podcast-markedet, den der sum, man skal betale. Altså det er jo det er stadigvæk, så er vi hurtigt 300 kroner, ikke? Man skal betale for ligesom at kunne følge med på flere platforme.
Og hvis du hører politikken, så er der 300 kroner alene, ikke? Fordi vi har ikke et eksplicit podcast-abonnement.
Ja. Så ja. Det er spændende. Og jeg kan også huske, vi talte rigtig meget om det her politikkens nyhedsformat. Det her, da det kom. Nu her efter genstart, altså jeg ved ikke hvordan og hvorledes, men det er svært at konkurrere med convenience, hvis produktet er alt andet lige. Nu er jeg jo DR-mand, så jeg skal jo sige, at jeg synes genstart er et bedre format, men altså lad os bare sige, at det ikke alt andet lige er det samme. Så er det altså rimelig svært at konkurrere på den bane, ikke? Så er det selvfølgelig klart, at det kan vi jo se på podcastmarkedet, at det, der efterspørges, er jo ikke altid det, Danmarks Radio leverer ud for de værdi, vi er jo public service, så der er jo masser af ting, vi ikke leverer. Altså for eksempel kan vi se sådan noget som Mørkeland. Det er jo sådan noget, det vil Danmarks Radio jo aldrig lave. Det er jo den ligger der og vipper på anden tredje pladsen sammen med Genstart, ikke? Det må være det mest populære. Og det, sådan nogle ting vil du aldrig få på en gratis platform, som DR Lyd. Der vil jo være ting, som Danmarks Radio ikke laver, fordi det ligger ikke i vores mandat. Mørkeland, for eksempel. Og det vil man jo så skulle gå ud og hente. Og der er jo trods alt stadigvæk en 500.000, eller hvor meget det er, 360.000, eller sådan noget, der synes, det er godt. Så der er jo forretningsmodeller derude for det, hvis man knust elsker true crime nok. Men lad os så sige, at Mørkeland bliver sådan en betalingsmodel. Vil der så ikke poppe andre op, som vil konkurrere og gøre dem rangen stridige, som så vil være annoncørbetalt? Så det er altså, det kan være, at jeg ikke er fremsynet nok, men jeg har svært ved at sige det lige nu, det må jeg sige.
Men apropos det her med content eller convenience, så kan man sige, hvis vi bare tager politikken-casen igen, så en udfordring er, at man skal have et politikken-abonnement for at kunne lytte med i hvert fald alle dage. Men en anden udfordring er også, at du lige pludselig så skal over i en anden app. Hvis man er vant til at lytte til alle sine podcast i Apples podcast-app, så er det problematisk, at ens foretrukne podcast lige pludselig ikke dukker op på ens kø. Og jeg tænker bare, i forhold til den udfordring politikken, det her med at kunne slæbe lytterne med over. Lurer mig om ikke, hvis DR de fjernede alle jeres apps, eller alle jeres podcasts fra Apple Podcast og alle de andre åbne podcatchers, og så kun lagde ind i jeres egen app, lurer mig om, at man så ikke ville se et markant fald i antal lytninger.
Det kunne man sagtens forestille sig. Det er jo det, det er i hvert fald det, der er det helt store spørgsmål i øjeblikket. Fordi altså, vi kan jo se fra tidligere undersøgelser, i hvert fald i det hele taget, når det kommer til altså, digitale platform, hvor meget det her convenience-begreb det betyder. Samtidig kombineret med, kan man sige, hvor meget et vanemedie podcast egentlig også er, så har du ret i, hvis man ikke bliver mindet om det i den foretrukne podcast-tjeneste, man bruger, eller det simpelthen bliver for bøvlet og egentlig rigtigt opbygge en vane, så er der nogen, der... der vil komme til at tabe på det her sidste ende, kan man sige. Måske. Man skal altid passe på med at spå, men det kunne man godt forestille sig, at det ville i hvert fald.
I analysen, vi har gennemført, der peger vi på, at 2 ud af 3 podcastbesøg, det er dybest set et vanligt genkøb. Altså, at man hører det, som ligger der. Altså, man går ikke på opdagelse. Det er kun hver tredje af de gang man har lyst til at høre podcast, at man går på opdagelse på nogen, ellers så trykker man simpelthen på det, man plejer. Og det gør jo så, at det serielle eller det monoplatformsagtige, det bliver ligesom trukket frem. Og det er et resultat af den måde, markedet er struktureret på nu, det er jo svært at spå om, men det tyder i hvert fald, det tyder også lidt på, at vores vaner gør, at vi ved godt, hvad vi vil have. Så det her med at gå rundt og shoppe, det er i hvert fald ikke noget, som er det mest fremtrædende i vores adfærd lige nu.
Hvordan går det i vores nabolande med hele den her podcastudvikling, altså Sverige og Norge?
Altså vi ved, jeg tror faktisk, det følger meget godt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men min fornemmelse er, at det flugter meget godt med det danske podcastbrug. Jeg kan huske, jeg mener, jeg har set tidligere, at Danmark egentlig har været et af de lande, der har været lidt foran andre. Så på den måde er vi egentlig ret gode til at indtage podcast, kan man sige. Men jeg er ret sikker på, at både når vi snakker det så med, altså med Sveriges Radio og med NRK i hvert fald, så er det mange af de samme problemstillinger, vi står overfor. Og det tyder på, at vi sådan markeds podcast landskabsmæssigt er mange af de samme steder. Og det er også tit, at vi kigger både til Norge og til Sverige, og kan se nogle, skal du sige, både lignende, men også nogle særlige succeser, som de har på podcastmarkedet derovre. NRK lavede jo blandt andet det her store samarbejde med BBC, så vidt jeg husker, Death in Ice Valley, som jo tyder på, at man har et ret, hvad skal man sige, fremsynet måde at gå til podcastmediet på i hvert fald.
Og jeg ved også, at i Sverige er Spotify en helt anden spiller end hos os, fordi Spotify er, altså det er svensk, og de var tidligt inde, og det var her, det hele startede osv. Altså i Sverige og Spotify, der ved jeg, at det er monopol nærmest, altså derovre. Og så Sverige har også nogle andre kategoriseringer, altså genre, for eksempel sådan noget som dokumentar, det er det, som ligesom ejer altså listerne i Sverige, og der har vi nogle lidt andre, og det er også meget sjovt, altså hvad det er for nogle ting, der dukker op på listerne, altså vi for eksempel skriptet drama, ved vi, at det har ikke virket nogen som helst steder i verden, lige med undtagelse af i Finland, der havde de en, der hed Radio Sodoma, som simpelthen ryddede listerne, altså okay. det var helt forrygende, og så dokumentarer, det er det, som man vil høre i Sverige, og herhjemme, der har vi masser af monopolet, ikke? Så, eller undskyld, vi har vi Sara og monopolet. Så det er jo, altså de ting er jo også meget sjove. Der er nogle kulturelle forskelle, som også gør sig gældende. Og det er jo også interessant med lyd. Lyd har altid været kulturbestemt nationalt. Nu for eksempel herhjemme, når vi taler om, hvem er det, som danskerne elsker, jamen så er det jo forholdsvis stadigvæk de danske podcasts. Altså, vi har også set vækst i de internationale podcasts, men der er mange misforståelser, som går på, at det er det internationale indhold, som er ved at æde sig ind på det hele herhjemme. Det er det ikke. Altså, det er en kamp mellem de uafhængige danske marked, og så de store spillere på det danske marked, altså Bauer, DR, Politiken, osv. Det, der var 24-7, altså Berlingske. Det er der, det ligger, ikke?
Når vi nu sidder her igen om et år, forhåbentlig i studiet og helt fri for corona, hvad kommer I så til at konkludere på 2021? Det er måske lidt præmaturt at spørge om, men...
Det er 3 timer siden medieudviklingen udkom, så, eller sådan noget, så 2 timer siden.
Altså, det er måske nemmere, så kan Peter lige tænke, men så kommer du med konklusionerne med. Det er måske nemmere at sige, hvad vi i hvert fald kommer til at holde virkelig vågent øje med. Næste år, og så det er jeg næsten helt sikker på, at vi også kommer til at snakke om til næste år. det bliver altså den her platformskrig, som udkæmper sig i øjeblikket, hvor hele den her snak om både Zara-monopolet, Massemonopolet, Podimo-politikken, Spotify, Amazon er ved at gå ind i den også jo, Apple er i gang med, så vidt jeg kunne se, at lave noget subscription-based podcast. Altså hele det kommer vi til at vide meget mere om, tror jeg, til næste år, og kan måske begynde at se nogle, hvad skal man sige, aftegninger af, hvor vi er på vej hen af. Altså det er det, vi måske lidt mangler nu. Det er ligesom at sige, nu er alle ligesom, hvad skal man sige, klar til krig på en eller anden måde, men vi ved ikke helt, hvordan udfaldet vil være. Og det er måske det, vi kan sige noget mere om til næste år. Og så selvfølgelig det her med, hvad et år efter en andre verdensspændende pandemi har betydet, både når vi kigger på, altså hvordan lytningen, det kan være den, altså det kan være, det har været sådan lidt et mellemår, og lytningen spiler helt op, men som du også var inde på, Magnus, altså hvad er det for nogle indholdskategorier, som kommer til at klare sig godt? Så har der været en snak, Peter, det kan være, at du kan uddybe eller rette mig her, om at selvom 2020 har jo været et spændende år med nyheder og alverdens ting, så har det også været et år, hvor det er nogle lidt velkendte greb og formater, der har klaret sig godt. Altså hvis man kigger på top 10-listerne, både i udlandet, jeg mener, det var en eller anden fra udlandet, der skrev en artikel om det, altså top 10-listerne, både i Danmark og udlandet, det er meget de samme formater og greb og true crime og nyheder og den slags, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det er jo rigtig fint, for det er med til at booste brugen op, kan man sige, og give en masse mennesker sådan en øjenåbner i forhold til, hvad podcast kan. Men som, hvad skal du sige, podcast-format, kunne man måske håbe på, at der også kommer en masse sådan sprudende, en masse kreativitet, en masse nye samarbejder ind, som baner vejen for nye formater eller nye måder at gribe tingene an på, simpelthen indholdsmæssigt. Hvordan kan man ellers gøre podcast? Nu har vi set, kan man sige, starten af, hvordan at podcast virkelig har et kæmpe potentiale, men det kunne være interessant at se endnu flere nye spændende formater, som måske vinder indpas.
Altså, har vi nogle ord om et år, som beskriver noget, vi gør med podcast? Altså, hvis jeg skal lave pendanger, så kan jeg sige, det jeg taler om her, det er mediatet, altså mediet særpræg. Nu for eksempel et ord som binge, som dukkede op for 2 år siden. Det var et ord, der blev benyttet om en ganske bestemt mediebrug, nemlig at se streaming på tv af de her serier. Og vi begynder at bruge ord omkring det. Begynder der at dukke ord op omkring podcast, altså en mediatet, altså i alle de her nye kæmpe platform, der begynder at lave indhold og samarbejde med tech og indhold, kommer der da nogle nye måder, nogle nye formater, noget, som gør, at vi tænker, gud, sådan kan man jo også bruge det her medie. Altså det kan være Bluetooth, det kan være de her ad insertion teknologier, som på nogen måde kan gøre en drama mere medrivende, eller et fortælleformat mere interaktivt med lytterne, eller ikke fortælleformat, undskyld, et panel mere interaktivt med lytterne. Altså alle de her måder, som man måske kan begynde at bruge mediet podcast på nye måder. Det er måske for tidligt, fordi sådan noget med teknologi, det kan man jo aldrig forudsige. Men vi ser så små ting, når de store spillere kommer på banen og har lyst til at bruge penge på et medie som podcast. Så kan der ske nybrud, og det synes jeg kunne være rigtig spændende, hvis der ville for alvor komme nogle ting, som vi kan sige, jeg podcaster, derfor. Nu bruger jeg et ord som binge, som var på tv-streaming. Sådan noget synes jeg også kunne være spændende. Men nu er vi virkelig ude, fordi jeg synes, Rasmus har sådan set dækket alt det, som vi skal holde øje med i året, der kommer.
Vi holder skarpt øje. Rasmus Kide og Peter Nigel, tusind tak, fordi I ville være med for tredje gang. Og hermed også en åben invitation til, at vi snakkes ved, når I får lavet jeres rapport om medieåret 2021. Så vil jeg holde jer op på, om det er så også de ting, vi kommer til at snakke om.
Det lyder godt.
Tak skal du have.